Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bakıda quş qripindən şübhəlilər üçün nəzərdə tutulanın imkanlarından Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri razıdırlar. Səlyan rayonunda quş qripindən öldüyü təsdiqlənən 2 nəfərin və Tərtər rayonunda 1 nəfərin virusa necə yoluxması haqqında səhiyyə mütəxəssisləri hələ bir fikrə gələ bilməyiblər. Bunları Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Kristina Salvi Bakıda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızına müsahibəsində deyib. Müsahibəni dinləyək.
Xanım Salvi, sizin təşkilatın quraşdırdığı laboratoriya Azərbaycanda insanlarda da quş qripinin olduğunu təsdiqlədi. Amma bununla belə yenə də təkrar müayinəyə ehtiyac duyuldu. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, Azərbaycanda quraşdırılan PCR laboratoriyasının xəta ehtimalı nə qədərdir? Yəni, London laboratoriyası ilkin müayinənin əksini də göstərə bilərmi?
Quş qripi virusu tapıldığı təsdiqlənən hər üç şəxsin analizləri Bakıda aparılmışdı. Bu, mobil laboratoriyadır və Misirdən gətirilərək quraşdırılıb. Bu laboratoriyanın dəqiqliyinə şübhəmiz yoxdur və o yetərincə yüksək səviyyəli laboratoriyadır. Əslində, bu laboratoriyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatınındır. Sadəcə, London laboratoriyası daha müasir avadanlığa malikdir. Və bu laboratoriyada yalnız H5 yox, insanlar üçün ağır nəticələrə səbəb olan H5N1 virusunu da müəyyənləşdirmək mümkündür. Buradakı laboratoriyada isə H5 virusu aşkar olunub. Ona görə də analizlərin nəticəsini əmin olmaq üçün Londona göndərmişik. Və yalnız həmin 3 qan nümunələrini yox, digər xəstələrdən götürülmüş bütün nümunələr də göndərmişik. Biz artıq həftənin əvvəllərindən London laboratoriyasından cavabların göndəriləcəyini gözləyirik.
And we expect the results early next week.
Bir maraqlı məsələ də var. Demək, o həmin 3 nəfərdə ki, ilkin laborator tədqiqat zamanı məlum olub quş qripi virusu var. O haqda, onların kimliyi haqda, onların sağ və ya dünyaların dəyişmələri haqda Səhiyyə Nazirliyi məlumat vermir. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu faktı?
Actually this is come to me out of
Mən buna təəccüb edirəm. Çünki mənim bildiyimə görə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti kütləvi informasiya vasitələrinə gündəlik məlumat verir. Amma mən də bu haqda məlumat verə bilərəm ki, ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən hər 3 nəfər artıq dünyasını dəyişib. Onların ikisi də Salyan rayonunun eyni kəndindən, Daykənddən idilər. Üçüncü xəstə isə Tərtər rayonundan idi. Hazır kənddə quş qripinin mənbəyi, adamların virusa necə yoluxması barədə məlumat yoxdur. Biz quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolu keçdiyini müəyyənləşdirməyə çalışırıq və yerlərdə olub xəstəlikdən qorunmaq haqqında tövsiyələr verəcəyik.
Xanım Salvi, Azərbaycan hökumətinin quş qripi ilə mübarizəyə hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki nümayəndəsi martın 5-dən Bakıdadır. Bizim komandamız 8 nəfərdən ibarətdir. Məqsəd Səhiyyə Nazirliyinə dəstək verməkdir. Və əslində biz burada onların xahişi ilə gəlmişik. Mən deməliyəm ki, biz indiki mərhələdə Səhiyyə Nazirliyinin işini yüksək qiymətləndiririk. Nazirlik şübhəli əraziləri diqqətlə izləyir. Bakıdakı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası ilə də tanış olmuşuq. Oradakı havalandırma sistemi də, izolyasiya otaqları da uyğun şəkildə düzəldilib və xəstəxana yetərincə dərmanla təmin olunub. Əlavə dərman almağa da hazırdılar. İndilik dərman ehtiyatı kifayətdir.
They can purchase new doses to treat the patient.
Yeri gəlmişkən, bu maarifləndirmə işinə bağlı sual vermək istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz? Bugün Dövlət Komissiyası da məlumatında deyib ki, maarifləndirmə təbliğat işi düzgün qurulmayıb, lazım səviyyədə qurulmayıb.
Səhiyyə Nazirliyində keçirilən görüşlərdə bizə belə məlumat verilib ki, onlar regionlarda maarifləndirmə yönündə lazımi tədbirləri görürlər. Eyni zamanda UNICEF-lə birgə Nazirliyin reklam çaxları hazırladığını da bilirik. Və burada bir əhəmiyyətli məqam var ki, həmin çaxlar yalnız ölkə boyu yayımlanan televiziyalarda yox, həm də yerli kanallarda veriləcək. Mən demək istəyirəm ki, məsuliyyət sahiblərinin situasiyadan xəbərləri var. Amma ola bilər ki, ucqar kəndlərə məlumat çatdırmaq üçün daha artıq işlərin görülməsi lazım gələcək.
Quşlar kütləvi şəkildə qırılır, artıq Bakıda itlərdə quş qripi tapıldı. İnsanda quş qripinin tapılması təxminən tam rəsmi təsdiqlənməsə də hər halda artıq ilkin nəticələr var. Necə hesab edirsiniz? Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləmək lazımdırmı? Sanitar karantin tədbirlərini gücləndirmək lazımdırmı?
Hal-hazırda biz fakt kimi bunu deyə bilərik ki, ölkədə çox quşlar arasında quş qripi var. Eyni zamanda da təsdiqlənmiş faktdır ki, Bakı ətrafında yerləşən broilerlərin bəzisində quş qripi tapılıb. Amma hələlik bizdə kənddə saxlanan ev quşları arasında quş qripi tapılması haqda məlumat yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının qənaətincə bu şəraitdə görüləcək işlər nədən ibarət ola bilər, mən deyim. İlk növbədə cəmaat gigiyenik tədbirlərə riayət etməlidir. Ölü quşla təmas olmamalıdır. Bu haqda dərhal Baytarlıq İdarəsinə məlumat verilməlidir ki, orada dezinfeksiya işləri aparılsın. Yüksək hərarəti olan və ya adi qrip simptomları olan insanlar dərhal xəstəxanaya müraciət etməlidirlər. Vəziyyət ciddiləşərsə, dərhal Bakıdakı xəstəxanaya köçürülməlidirlər. İndi görülməli olan tədbirlər bunlardır və bu tədbirlərin görülməsi kifayət edər.
Xanım Salve, Salyan rayonunda quş qripi xəstəliyinə yoluxmaqda şübhəli bilinən və artıq dünyasını dəyişən adamlarla təmaslı olan tibb işçiləri yerli sakinlərdən müayinə üçün nümunələr götürülüb. Belə demək olarmı ki, Azərbaycanda virusun artıq insandan insana keçməsi ehtimalı güclüdür?
İlk növbədə biz həmin insanlarla ünsiyyətdə olan yaxınlarından, ailə üzvlərindən və tibb işçilərindən qan nümunələri götürmüşük. Onlarda virus olub-olmadığını yoxlamaq istəyirik. Amma bu işdə o demək deyil ki, Azərbaycanda quş qripinin insandan insana keçməsi haqda bizdə hansısa sübut var. Biz sadəcə vəziyyətə nəzarət edirik və hal-hazırda virusun mənbəyini tapmaq istəyirik. Onun nədən, necə keçdiyini öyrənməyə çalışırıq. Eyni zamanda biz virusun özünü necə apardığını, onun şəkil dəyişib dəyişmədiyini öyrənmək istəyirik. Həmin tədbirlər Türkiyədə və quş qripinin rastlandığı başqa ölkələrdə də aparılıb. Xəstələrlə ünsiyyətdə olanlardan qan nümunələri götürülüb. Məqsəd həm də gələcək üçün virusu öyrənmək, tədqiq etməkdir. Ola bilsin ki, xəstələrlə ünsiyyətdə olmuş insanlarda virusa qarşı anticisimlər, yəni immunitet yaranır. Onlar bu xəstəliyi yüngül formada keçirirlər. Bu haqda bizim məlumatımız yoxdur və ona görə də yalnız epidemiyanın qarşısını almaq üçün yox, həm də tədqiqat məqsədi ilə analizlər götürürük. İstəyirik görək insanlar bu virusa necə reaksiya verirlər. Hələlik nəticələr əlimizdə deyil, çünki qan nümunələrini öyrənmək üçün daha çox vaxt lazımdır.
Sizin qrupda quş qripi virusunun alovlanması üzrə mütəxəssis də var. İstərsəniz sual yaranır. Vəziyyət Azərbaycanda belə gərgindimi ki, xəstəliyin alovlanması üzrə mütəxəssis də Bakıya gəlib.
Həmin şəxs epidemiya vaxtı xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün ixtisaslaşıb. Azərbaycanda isə çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara qrip virusu keçsin. Bu yüzdən də həmin mütəxəssis bizim komandamızdadır. Artıq ölüm hadisələri də var, insanda H5 tapılıb. Və indi biz Londona cavabları gözləyirik ki, bu həqiqətən də H5N1-dirmi? Çalışmalıq ki, vəziyyəti nəzarət edək. Hadisələrin nəzarətdən çıxmasına imkan vermək olmaz. İndi isə Londonun nəticələrini gözləməliyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Cümə günü Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən bəzi fikirlərə İranın Bakıdakı səfirliyi kəskin reaksiya göstərdi. Bunun ardınca İran rəsmi bəyanatla çıxış elədi. İki ölkə arasında diplomatik gərginlik yüksələn xətlə gedəcək ya unudulacaq. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Ötən həftə dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında əslən İrandan olan azərbaycanlılar Azərbaycandan vahid, amma 19-cu əsrin əvvəllərində ikiyə bölünmüş bir ölkə kimi danışmışdılar. Ertəsi gün isə İran səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərərək qurultayda səslənən fikirlərin İranın əleyhinə yönəldiyini bildirmiş və bu fikirləri onun ölkəsinin daxili işinə qarışması kimi qiymətləndirmişdi. Martın 18-də isə səfirlik bir bəyanatla da çıxış etdi. Bu məsələyə hətta İranın Azərbaycandakı səfiri Süleyman Əfşari də münasibət bildirdi.
İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışıb. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir?
Süleyman Əfşari. Azərbaycan rəsmilərinin davranışı isə Tehranla Bakı arasında yaşanan gərginliyin yaxın bir neçə gündə səngiyəcəyini göstərir. Çünki dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərə İranın sərt reaksiya verməsinə və dalbadal iki bəyanatla çıxış etməsinə baxmayaraq, Bakı çox ehtiyatla davranmağa çalışır. İran Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə martın 17-sində nota göndərsə də, nazirlik münasibətini bir gün yubatdı və martın 18-də nazirliyin adından Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Talzadə danışaraq, qurultayda səslənən fikirlərin Azərbaycanın rəsmi mövqeyi olmadığını, ayrı-ayrı adamların şəxsi fikirləri olduğunu söylədi. Martın 20-sində Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə bu məsələnin dərinliyinə getməyə, mətbuatın ona dönə-dönə qayıtmaqla qızışdırmasına ehtiyac olmadığını söylədi. Ən önəmlisi, cənab Məmmədov əmindir ki, dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən fikirlərə görə İranın verdiyi bəyanatlar Tehranla Bakının münasibətlərini gərginləşdirə bilməz.
Əlbəttə, bu çevrilə də bilməz, buna əsas da yoxdur, heç bir şey yoxdur. Azərbaycan Respublikasının özünün rəsmi mövqeyi vardır, amma Azərbaycan demokratik azad dövlətdir, burada hər kəs istədiyini deyir, o da ola ki, başqa ölkələrin vətəndaşları olan insanlar, bunu heç bir tərəfin problemə qaldırmama ehtiyacı yoxdur.
Novruz Məmmədov. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə də Tehranla Bakı arasında yaşanmış bu hadisənin növbəti günlərdə unudulacağını deyir. Onun sözlərinə görə əslində İranı da başa düşmək olar. Söhbət bu ölkə üçün həssas mövzudan gedir.
Bu məsələyə toxunulanda onlar həmişə sərt bəyanatlar verirlər. Amma gərək bu dəfə verməyirlər. Niyə görə? Bu Azərbaycan rəsmilərinin dilindən çıxmayıbdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada sözsüz ki, diplomatiyada əsəbləri gərək qoruyasan və belə təmkinlə sərf edəsən. Mən hesab edirəm ki, indi bu hay-küy gedəcəkdir, bununla da məsələ qutaracaq.
Amma Vəfa Quluzadə əlavə edir ki, İranın narahatlığına əsas görmür. 20% torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın bugün İranın ərazilərinə iddia etmək imkanları yoxdur. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, İranla Azərbaycanı mehriban düşmən kimi xarakterizə etmək olar. Üzrə iki ölkə normal münasibətlər qurmaq istəsə də, gərginlik heç vaxt səngimir. İran tərəfdən bu gərginlik həmişə hiss olunur. Xüsusən də Ermənistanı himayə etməsində, Xəzərin dibinin bölüşdürülməsində, sərhəd bölgələrdə ideoloji təbliğat aparmaqda və s. Ekspert xatırladır ki, Bakı ilə Tehran arasında ən böyük qalmaqalsa, bir neçə il öncə İran təyyarələri Azərbaycanın sərhədini pozaraq meydan oxuyanda baş vermişdi. Amma həm keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə, həm də Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli son günlər İranın Azərbaycana aqressiv münasibətini başqa məqamla bağlayırlar. Vəfa Quluzadəyə görə son zamanlar nüvə stansiyası məsələsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin baskısı altında qalan Tehranın əsəbləri tab gətirmir.
Çünki İrana daimi təzyiqlər olunur hər cəhətdən. Gəh BMT, gəh ATƏT, gəh mən nə bilim MAQATƏ, gəh kim elə İranı ora-bura dartmaqla məşğuldurlar. Sözsüz ki, İranı da başa düşmək olar.
Vəfa Quluzadənin qənaətini bölüşən Xaləddin İbrahimli isə bunu həm də qabaqlayıcı tədbir kimi qiymətləndirir.
Preventiv jest edir Azərbaycan ki, onun izolyasiyasında sabah hansısa da bir sanksiyalar tətbiq olunarsa da Azərbaycan İrana qarşı hər hansı bir adım atmasın.
Beləliklə, ekspertlərin qənaətincə, başı daha böyük problemə qarışan və qərbin təzyiqi altında qalan Tehran bu qalmaqalı böyütməyəcək.
Efirdə açıq mikrofon. Bu dəfə dinləyici sorğusunu lazım olan ünvana Kəbiran Dilavərli yönəldir.
Açıq mikrofona bu dəfə Binəqədi rayon sakini Əziz Pənahov zəng edib. O, 125 min manat məbləğində olan təqaüdünü hələ ala bilmədiyindən şikayətlənir.
Mənim problemim odur ki, pensiyamı mən gərək 100% alam, yarı faiz alırdım. Sabit də mənə 50% verir, mən iş yerindən də 50% alırdım. Deyirlər, hələ əmir yoxdur, mənə başqa rayonlarda verirlər, bu nə olan şeydir?
Əziz Pənahov, dinləyicinin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Binəqədi rayon şöbəsinin pensiya və müavinətlərin təyinatı sektorunun müdiri Azər Musayev cavab verir.
Aprelin birindən 125 min baza hissəsini 100% alacaqlar. 125 min baza hissəsini, həmin baza hissəsini 100% alacaqlar. İşə forma 25 biz yazırıq, onun kəsmə xətti var, o hissəsini təqdim edirlər bizə, biz onun əsasında pensiyasını zakaz veririk, kart gəlir bizə bankomat. Onlar da bankomatla hamı kimi pensiyanı alır.
Azər Musayev, sizdə maraqlandıran sual varsa açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun verilişi Novruz bayramına həsr olmuş xüsusi proqramla davam edir. Proqramı Ruzanna Rəşid qız aparır. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Sənin də dinləyicilərimizin də bayramını təbrik edirəm. İndi çalışacağıq bircə xoş sözləri eşidək. Eşidək ki...
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Azərbaycanda Novruzu indi necə keçirirlər, qədimdə necə bayram eləyərdilər?
Qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim.
İran azərbaycanlılarının ən uzun bayramı Novruzdur. Ən təntəraqlı Novruz süfrəsini isə bugün açırlar.
O süfrədə həqiqətən ailə olar, quran olar, çörək olar, qırmızı balıq olar, cavanlar oynarlar, xanımlar da oynarlar.
Şəki ustaları əsr Şəki halvası istəyənləri qonaq çağırır. Rahat olun, Şəki halvasına heç vaxt yumurta vurulmur.
Yəqin ki, Şəki şirniyyatının yaşı elə şirin Şəki ləhcəsinin və dadlı duzlu Şəki lətfələrinin yaşı qədərdir.
Kim halva istəyirsə, gəlsinin menüyə buraxdı.
Bugün ona görə bircə xoş söz deməyə çalışacaq ki, bizə qulaq verənlərin də niyyəti qəbul olsun.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyyə Əsədzadə. Bayramı Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanların hansı qalb gəsədi, o qızı o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Hə, biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyat bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biçdişinə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət tuzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı talih gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki... Yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldin, xoş gəldin. Çal, ay oğlumu, canınla. Keç, keç.
Bayramın var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşam ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Firəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmir axı. Bunlar öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Firəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Firəngiz xala yumurta vurmuşsun. Hə.
Bu yerdə Firəngiz xananın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır axı.
Hə, müsəlmanların təzə ilidir.
Hə, hə, Novruz bayramıdır. Bu axşam gələk ham uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı, Firəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandır. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sən demə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mə Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı duzlu köçə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi üstə girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm.
Ardan yüz köpüliyimi artmışam
orada. Həmin ili Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin gəlin.
Firəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq.
Amma deyəsən əbəs yerə. Fəxrəddin nəzər qələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağa o şey ayıb sayılır.
Firəngiz xala gillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınır. Gedib orada... Bak toy nişan eləyək, bayramları keçir.
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçir. Qabağdan gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz nəsir oğlar. Həmişə belə şən, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çarta-çart yansın, gələnlə qalmasın. Yadımdan çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marşkoy vağzalının yanından düz qızı qaldı. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalğı çalınırdı, cəmaat oxuyurdu, oynuyurdu. Həqiqətən də bayram hiss olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
O vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərini hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar Qız dedilər.
Budur, nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şeir tək dillənib, nəğmə tək öpür, dildən dilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızını kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxta kim bolə cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışıblar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, bütövləşə bilər, bunlar küsləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər. 1989-cu ildə Mərkəzi Komitə bu bayramın təntənəli şəkildə qeyd olunması barədə sərəncam verdi.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini eşitdiyəsiz dinləyənlər. Sovet dövrünün qadağaları bu qədim bayramı olan sevgini xalqın ürəyindən çıxara bilmədi. Amma görünür, bəzi adət ənənələrə təsir eləyib meydanlardan çıxardı. İndi qədim Novruz adətlərindən tarixə qovuşanları çoxdur. Məsələn, qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim. Bu elatda Ağdamda keçirilən bayramlar təntənəsi ilə xüsusi fərqlənərmiş. Vilayət xanımın göz yaddaşında qalanlardan.
Bu sürə döymə oyunu deyirdilər. Dairə çəkirdilər bilə, reməni salırdılar ortaya, reməni çəkirdilər. Kim tez götürsəydi, qalib o sayılırdı. O qalib olmayanlar girdi həmin dairənin içinə. Başlayırdılar bunların qılçalarına döyürlər. Bunu dürə döymə oyunu deyir, qədim oyun, ha. Eşdirsən? O oğlanların, hansı o iki istəkli oğlanların, hansı qalib gəlsədi, o qızı o alırdı.
Belə həyatda da yerinə yetirdi.
Elə həqiqi, həqiqidən danışıram mən. Elə fərziyə yox, həqiqi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şirin sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Günlərin bir günü bir bayram axşamı yolunuz Səməd Vurğunun yurdundan, Qazağın yuxarı salahlı kəndindən düşsə ehtiyatlı olun. Bir də gördünüz, bütün kənd sinəsində saz, əlində zurna balaban yığışıb yolunuzu kəsdi. Məhərrəm müəllim kimi.
Və cavanlar şey edirlər, necə deyim sizə, təğir libas olurlar, özlərini tanınma sala salırlar, qızlar bəzən kişi paltarı geyinir, oğlanlar qadın paltarı geyinirlər. Kəftə mənim bir dəfə başıma gəlir, biz 21-i gecəsi o kəndin içində maşınla keçirdik, bizə gördük, kəsdilər yolumuzu, aha, həmin o gənclər, musiqiçilər. Və bizi maşından inməyə məcbur elədilər və orada rəqs elədik, nə bilim, bunların bayram şənliyinə qatıldıq. Yəni ki, 50 ilə bayram törənidir, 50 ilə bayramı bax, bu cür keçirdilər, demək olar ki, səhərə qədər.
Qazaq torpağından Səməd Vurğunun doğma kəndindən Novruz adətlərini eşitdiyi əziz dinləyənlər. Bayram qonağınız Azadlıq Radiosu, bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə.
Alov babam, yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun. Bu yerlərdə bayram axşamı xonçaya mütləq alma qoyarmışlar. Lənkəranda isə bayram xonçasına indinin özündə də balıq qoyurlar.
Bayram axşamı toyuq ləvəngi, qoz kökəsi eləyirik yumurtada. Balıq qoyanda xonçaya, qız evinə iki gəlin alanda şey qoyulur, üzüyü onun ağzına keçirdirir, üzüyü qoyulur ağzına ki, balıq sümzədir də yaxşı olur.
Onun əhəmiyyət var ki, balıq?
Onun əhəmiyyəti var, o sən şənliyi gətirir də yaxşı olur.
Qonağınız Azadlıq Radiosudur, bayramınız mübarək. Naxçıvanın bayram adətləri bir başqaymış. Qədimdə Naxçıvanda bayram axşamı qızlara papaq atarmışlar. Yıxılmadısa götürüb onu verərmişlər ərə. Düzdür, indi Naxçıvanda bilirlər, amma qədim adətlərdən Xangüldü oyununu indinin özündə də keçirirlər.
Xanı, özü xanın özü oturmuş stolda, onun əyanları olur yanında, vəziri vəkili. Müəyyən şəbəklə çıxardılar, kötə oynayır qabağında, müəyyən oyuna çıxardılar. Xan o hadisələrə gülməməlidir. Əgər bir hər hansı hadisə olursa, xan ona gülürsə, onda o xanı suya batırlar.
Sel çapar, su çapar, gəl apar, gəl apar.
Çərşənbə axşamı çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgən oxun, dəydi sinəmə. Güləndə qadası canıma düşdü. Göçə mahalından olan Maysəmi həmin çeşmələrin başında Dədə Ələsgərin gördüyü o gözəlləri görüb Göçə mahalının qədim Novruz adətlərini qoy özünləmişdi.
Qızlar, oğlanlar, hamısı subay, sağlıq deyərdilər. Məsələn, yürüşəndilər bir dənə qoca nurani bir qadının ətrafına, hələ ora bir dənə bu çaya bir özünün tanınan bir əşyasını atardı. Sonra bir dənə bir şey deyərdilər. Axı çərşənbə gününə. Və
Mesela diyerdiler ki o tayda kız gelin, bu tayda kız gelin. Günün olsun ki senin arzuların gelen ayda pervaz gelin. Çağırdılar demek bu kimindi?